Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Kemendikbud sebut Republik Indonesia berpeluang besar untuk bentuk tenaga ahli bidang kelistrikan. Honduras secara resmi mengakhiri hubungan diplomatik dengan Taiwan. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek menyebutkan Indonesia mempunyai peluang yang besar dalam membentuk tenaga ahli di bidang kelistrikan, otomasi industri, serta energi terbarukan melalui pendidikan vokasi. Dikutip dari Antara, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Saryadi dalam keterangannya di Jakarta Minggu mengatakan, Revolusi 4.0 dalam industri global akan menciptakan permintaan yang tinggi terhadap tenaga ahli kelistrikan, otomasi industri, dan energi terbarukan. Saryadi menuturkan, untuk memenuhi kebutuhan terkait tenaga ahli itu, pemerintah gencar melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang salah satunya bersama kedutaan Prancis, yakni Schneider Electric Global, melalui program Center of Excellence. Center of Excellence sendiri merupakan program bantuan dari industri untuk peningkatan mutu serta upskilling siswa dan guru dengan pembangunannya dilakukan di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri sejak 2017. Berita selanjutnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menyatakan pelatihan vokasi akan mampu memanfaatkan adanya bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan industri. Dikutip dari Antara, dalam keterangannya pada Minggu 26 Maret, ia mengatakan pelatihan vokasi dapat menjadi solusi rendahnya daya saing angkatan kerja dan pengangguran pada era digitalisasi dan mismatch lapangan pekerjaan pada masa recovery economy. Ia menjelaskan sejauh ini pemerintah masih memiliki tugas untuk menjawab sejumlah tantangan sekaligus meraih peluang dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Indonesia. Tantangan yang dimaksud yaitu tenaga kerja informal yang masih mendominasi, penduduk yang masih terdampak COVID-19, serta disrupsi teknologi digital yang ditandai dengan revolusi industri 4.0. Adapun peluang yang dimiliki, yakni Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi pada 2030, serta terciptanya lapangan pekerjaan yang bisa diisi oleh SDM Indonesia melalui proyek-proyek prioritas nasional. Berita selanjutnya, pemerintah melakukan impor gula kristal putih sebanyak 215 ribu ton di tahun 2023. Dikutip dari Kompas dalam keterangan tertulis pada Minggu 26 Maret, Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapenas, Arief Prasetyo Adi mengatakan, penugasan impor gula ini diberikan kepada holding BUMN, yaitu ID Food dan PTPN Holding Perkebunan. Arief mengatakan pada tahap pertama akan masuk 99 ribu ton gula kristal putih ke Indonesia. Menurutnya dalam rangka pemerataan, kedatangan gula kristal putih pada Maret-Mei 2023 dilakukan di 3 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Tanjung Perak, Surabaya, dan Belawan, Medan. Arief mengatakan penugasan impor gula ini sesuai dengan kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis dan Rapat Koordinasi Terbatas tingkat Menteri pada Januari lalu. Menurutnya langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan 2023 dan penguatan cadangan pangan pemerintah. Arief mengatakan, sebelum pengadaan gula impor, pemerintah masih memaksimalkan gula produksi dalam negeri, yaitu pada periode Januari-Desember 2023, tercatat sekitar 2,6 juta ton. Berita terakhir dari dalam negeri. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, BNPT RI, Boy Rafli Amar memandang pentingnya kekuatan seluruh masyarakat Indonesia dalam meluruskan narasi bermuatan kebencian yang beredar di media sosial melalui narasi kebangsaan. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri Tadarus Kebangsaan dan penyusunan roadmap Kepemimpinan Muslim Indonesia di Jakarta Sabtu 25 Maret. Dalam keterangannya pada Minggu 26 Maret, seperti dikutip dari Antara, ia mengatakan guna mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, BNPT Republik Indonesia mendorong organisasi masyarakat Islam dapat aktif dalam kegiatan kebangsaan, di antaranya menghadirkan dan mengedepankan narasi persatuan di tengah perbedaan dan mengokohkan NKRI di tengah pluralitas kehidupan. Beralih ke berita internasional, pemerintah Honduras pada Sabtu 25 Maret secara resmi mengakhiri hubungan diplomatik yang sudah berjalan puluhan tahun dengan Taiwan dengan berpaling ke Tiongkok yang semakin memperluas pengaruhnya di Amerika Tengah. Dikutip dari Antara pada Minggu 26 Maret, Kementerian Luar Negeri Honduras melalui Twitter menyebutkan pemerintah Honduras hanya mengakui keberadaan satu Tiongkok. Dan pemerintah Tiongkok adalah satu-satunya yang mempunyai legitimasi untuk mewakili seluruh Tiongkok. Kementerian Luar Negeri Honduras menyatakan bahwa mereka sudah menyampaikan keputusan untuk mengakhiri hubungan diplomatik tersebut dan mereka tidak akan menjalin hubungan resmi apapun dengan Taiwan. Menanggapi keputusan Honduras tersebut, Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu menurut rencana akan menggelar jumpa pers pada Minggu siang di Taipei. Berita selanjutnya, sedikitnya 19 orang migran yang berasal dari Afrika Sub-Sahara tewas setelah kapal mereka karam di lepas pantai Tunisia saat mencoba menyeberangi Laut Mediterania dengan tujuan Italia. Demikian disampaikan kelompok hak asasi manusia pada Minggu 26 Maret, seperti dikutip dari Antara. Dalam 4 hari terakhir, 5 kapal para migran tenggelam di selatan kota Sfax, membuat 67 orang hilang dan 9 tewas setelah adanya peningkatan signifikan sejumlah kapal migran yang menuju Italia. Petugas dari Forum Hak Ekonomi dan Sosial Ramadan Ben Omar mengatakan, petugas penjaga pantai Tunisia menyelamatkan 5 orang di dekat pantai Madia setelah perjalanan yang dimulai dari pantai Sfax. Penjaga pantai Tunisia mengatakan bahwa mereka sudah menghentikan 80 kapal yang hendak berlayar ke Italia dalam 4 hari terakhir dan menahan lebih dari 3.000 orang, sebagian besar dari negara-negara Afrika Sub-Sahara. Pantai dekat Sfax menjadi titik pemberangkatan utama bagi mereka yang ingin melarikan diri dari kemiskinan dan konflik berkepanjangan di Afrika dan Timur Tengah dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Eropa. Berita terakhir, Departemen Imigrasi Malaysia JIM membenarkan adanya penahanan 5 pegawai Departemen Imigrasi Sabah oleh Komisi Anti Korupsi Malaysia pada Kamis 23 Maret karena diduga terlibat dalam sindikat penyelundupan pendatang asing tanpa izin atau PATI ke negara tersebut. Dikutip dari Antara, Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Malaysia, Ruslin Jusoh, dalam pernyataan media yang dikeluarkan di Putrajaya Sabtu 25 Maret mengatakan, mereka menyerahkan kepada SPRM untuk melakukan penyelidikan dan akan bekerjasama penuh secara transparan dan adil. Ia mengatakan JIM tidak akan berkompromi terhadap petugasnya yang melakukan pelanggaran integritas sehingga mencemarkan nama baik dan citra departemen, serta tidak akan melindungi mereka yang terlibat dalam aktivitas tidak berintegritas. Menurutnya, tindakan dan hukuman yang serius akan diambil termasuk pemecatan jika petugas dinyatakan terbukti bersalah. Ia mengatakan JIM serius dan berkomitmen untuk memastikan tingkat integritas pegawainya selalu maksimal. JIM selalu bekerjasama dengan instansi lain, termasuk SPRM dalam upaya memerangi penyelundupan migran. Berita dari Malaysia tadi mengakhiri buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul Presiden beri arahan soal peniadaan buka puasa bersama. Presiden Joko Widodo mengeluarkan arahan agar seluruh pejabat negara tidak menggelar acara buka puasa bersama selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Arahan tersebut tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia tertanggal 21 Maret 2023, dikutip dari Antara Kamis. Surat tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan atau Lembaga. Ada tiga arahan dalam surat arahan tersebut, yaitu terkait penanganan COVID-19 yang saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mendorong agar jajarannya tetap menjaga aspek kehati-hatian. Sehubung dengan hal tersebut, surat tersebut menyebutkan pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah agar ditiadakan. Surat tersebut juga memberikan perintah kepada Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Surat tersebut ditandatangani Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai laporan dan wakil Presiden Republik Indonesia. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menekankan surat yang dikeluarkan Sekretariat Kabinet berkaitan dengan larangan buka puasa bersama hanya ditunjukkan kepada para menteri atau pejabat pemerintahan. Hal itu disampaikannya melalui YouTube Sekretariat Presiden Kamis. Pramono mengatakan ketentuan dalam surat itu tidak berlaku bagi masyarakat umum, sehingga publik masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama. Yang menurutnya tidak kalah penting adalah saat ini aparatur sipil negara, pejabat pemerintah, sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu, kata Pramono Anung, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, aparatur sipil negara untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana dan tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam melakukan buka puasa bersama. Dengan demikian, intinya adalah kesederhanaan yang selalu dicontohkan oleh Presiden sebagai acuan yang utama. Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi pada Kamis 23 Maret 2023. Sekian sorotan minggu ini.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 26 Maret 1971, Deklarasi Kemerdekaan Bangladesh dan berawalnya Perang Kemerdekaan. Perang Kemerdekaan Bangladesh adalah konflik bersenjata antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur dan India yang menyebabkan didirikannya negara Bangladesh. Perang ini berlangsung dari tanggal 26 Maret sampai 16 Desember 1971. Pakistan Barat melancarkan operasi militer terhadap penduduk, pelajar, dan personel bersenjata di Pakistan Timur untuk menghancurkan perlawanan mereka menuju kemerdekaan dari Pakistan. Bantuan India terhadap Bangladesh menyebabkan konflik bersenjata antara India dan Pakistan. Tentara militer India dan Mukti Bahini berhasil mengalahkan pasukan Pakistan Barat di Pakistan Timur. Setelah perang ini, Pakistan Timur merdeka sebagai negara yang kini disebut Bangladesh. Beralih ke peristiwa 26 Maret 1989, pemilu demokratis pertama dan terakhir Uni Soviet. Pada 26 Maret 1989, negeri komunis Uni Soviet menyelenggarakan pemilihan umum. Ini merupakan kali pertama bagi rakyat Soviet untuk memberikan hak suaranya secara terbuka. Sebelumnya, di bawah rezim komunisme, pemilihan hanya dilakukan oleh orang tertentu saja. Jutaan warga Soviet berbondong-bondong datang ke tempat pemilihan suara. Mereka memilih kandidat di luar kandidat incumbent yang berasal dari Partai Komunis Soviet. Beberapa pejabat Partai Komunis gagal memenangkan pemilu di sejumlah daerah, termasuk anggota Komite Pusat dan anggota Komite Politbiro. Karena rakyat selama ini sudah hilang kepercayaan atas pejabat petahana. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 26 Maret 1975, hasil Konvensi Senjata Biologis. Konvensi Senjata Biologi atau Konvensi Senjata Biologi dan Racun adalah sebuah traktat gencatan senjata yang memberlakukan larangan terhadap senjata biologi dan racun dengan melarang pengembangan, produksi, akuisisi, transfer, penimbunan, dan pemakaiannya. Ditandatangani pada 10 April 1972 dan diberlakukan pada 26 Maret 1975. Sekian hari ini dalam sejarah.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Playgo di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Atlet Pelatnas Mimika Turun di Philippine Athletics Championship 2023. Atlet-atletik desentralisasi Pelatnas Mimika Papua kembali mendapatkan kesempatan berlaga di luar negeri, tepatnya pada Philippine Athletics Championship 2023 di Iagan Isabela, Filipina, 22 hingga 26 Maret setelah turun di Thailand Open 2022. Sekretaris Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Tigor Tanjung, dalam keterangan resminya di Jakarta Selasa mengatakan, keikutsertaan para atlet tersebut bertujuan untuk meningkatkan performa para atlet Indonesia di bidang atletik. Ada 5 atlet yang diberangkatkan, yakni Amatus Somagai, yaitu pelari 100 meter putra, Krisdianto Makringo lari 400 meter putra, Mergina Ashram lari 400 meter putri, Eventinus Gebze lempar cakram putra, dan Agustinus Ngamar Mahuse lempar lembing putra. Menurut Tigor, untuk menghadapi Philippine Athletics Championship 2023, para atlet menjalani latihan keras kurang lebih 8 bulan. Dengan persiapan yang cukup matang, diharapkan dapat memberikan hasil yang membanggakan bagi Indonesia. Sebelumnya, atlet pelatnas mimika lainnya, Agustinus Abadi Ndiken, telah meraih medali perak di Thailand Open 2022 pada September. Hal tersebut menunjukkan bahwa para atlet dari desentralisasi pelatnas mimika memiliki potensi yang besar dalam berkompetisi di ajang internasional. Selain menjadi bentuk dukungan serta percontohan bagi kemajuan olahraga Indonesia, program binaan atlet desentralisasi pelatnas mimika juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para atlet dari daerah untuk mengembangkan bakat mereka, terutama atlet-atlet yang berasal dari wilayah timur Indonesia. Pemusatan pelatihan atletik di Mimika ini adalah bentuk kerjasama PB PASI dengan salah satu perusahaan tambang di Papua.
Di sini tempatku dilahirkan, aku dibesarkan di negeri yang mengagumkan. Beragam suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Cita rasa seni budaya yang tinggi mengilhami seluruh karya anak negeri. Untuk selalu ingat bumi pertiwi, tempat di mana kita selalu berdiri.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, ketika bulan Ramadan tiba, hampir semua umat Muslim di seluruh dunia menyambutnya dengan gembira. Begitu juga dengan Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan tradisinya. Karena setiap daerah pasti mempunyai adat istiadat yang beraneka ragam, tidak terkecuali kota kecil Madiun yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan tradisinya menjelang Ramadan, yaitu adanya pawai obor yang berkeliling di pusat kota dan menyusuri pinggiran kota. Menurut sejarah, pawai obor itu merupakan simbol mengajak masyarakat meningkatkan ibadah selama Ramadan. Sedangkan api obor melambangkan semangat bagi umat Muslim dalam menyambut datangnya Ramadan. Apalagi bulan Ramadan datangnya hanya satu tahun sekali. Pasti akan disambut dengan gembira dan semeriah mungkin. Biasanya, malam sebelum Ramadan dan sebelum Maghrib, peserta pawai sudah berkumpul di depan Masjid Agung Baitul Hakim di Jalan Alun-Alun Barat, Kota Madiun dengan membawa atribut. Pawai obor yang sebagian besar diikuti oleh pelajar ini menempuh jarak sekitar 3 km. Kegembiraan tampak dari peserta pawai obor yang berjalan mulai dari Jalan Protokol di Kota Madiun dan berakhir di Jalan Alun-Alun Utara. Hampir semua peserta pawai mengenakan busana muslim bernuansa putih dengan diiringi pujian-pujian sholawat Nabi. Sepanjang jalan, mulai start sampai titik finish, mereka kompak gantian membawa obor. Bahkan ketika ada nyala api obor yang padam, dengan cepat mereka gotong royong untuk menyalakannya dengan meminjam obor dari peserta yang lain. Melalui pawai obor ini, diharapkan dapat melestarikan budaya nenek moyang serta menghidupkan suasana gembira dan semangat masyarakat dalam menyambut Ramadan yang datang satu tahun sekali, terutama di kalangan anak-anak. Sekian Pesona Indonesia kali ini. Kita berjumpa kembali besok.
Yang selalu lukis mimpiku sejak lama, kini tak ada lagi resah jauh darinya. Dia jatuh di pelukku. Boleh sajalah kau bermimpi berharap lebih, tapi nyatanya selama ini dia denganku. Berapa musim telah ku nantikan, kini saatnya dia milikku. Jika kau sanggup menjaganya, berikan semua. Jika selama ini aku yang menjaganya, jangan berhenti halusinasi. Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya. Oh, oh, oh.
tangis tawanya.
Kau kan cuma sahabat baiknya yang memendam rasa kepadanya. Jika kau sanggup menjaganya, berikan semua.
Kau selalu aku yang menjaga.
Siapa yang akan dipilihnya? Wanita tidak cukup hanya dengan kata.
Aku bisa berikan waktu dan segalanya.
Jangan bermimpi,
halusinasi.
Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya. Siapa yang akan dipilihnya? Wanita tidak cukup hanya dengan kata.
Aku bisa berikan waktu dan segalanya.
Jangan bermimpi,
halusinasi.
Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya.
Dengan masih bersama saya Enggar Saraswati, berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni. Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya menciptakan AGX, Advanced Gastric Cancer Smart Endoscopy Best Detector, sebuah inovasi deteksi kanker gaster. Inovasi ini mampu menyabet medali emas dalam bidang innovation science di ajang Youth International Science Fair yang dilaksanakan di Bali Minggu 12 Maret 2023. Kanker gaster atau kanker lambung adalah kanker yang terjadi akibat pertumbuhan sel lambung yang tidak normal dan tidak terkendali. Pertumbuhan sel abnormal ini terjadi karena sel di lambung mengalami perubahan genetik. Prestasi ini diukir 3 orang mahasiswa lintas fakultas, yakni Davin Raizan Ferdian, Nur Farid Fajar, dan Andreas Sobersinaga. Davin menyampaikan AGX, Advanced Gastric Cancer Smart Endoscopy Best Detector, merupakan sebuah inovasi endoskopi GIT atau gastrointestinal tract yang dapat mendeteksi sel kanker gaster. Alat ini dibantu Internet of Things serta implementasi artificial intelligence menggunakan metode machine learning dengan prinsip deep learning. Alat ini diciptakan untuk mengetahui displasia ataupun sel-sel abnormal yang ada di dalam lumen lambung. Dengan bantuan fiber optik, pengambilan citra dapat diambil yang kemudian dilanjutkan proses segmentasi citra. Lebih lanjut, mahasiswa kedokteran FKUB ini berharap Inovasi ini dapat segera diimplementasikan di masyarakat di masa yang akan datang. Selain itu, inovasi ini juga mendapatkan penghargaan serta undangan sebagai delegasi Indonesia oleh pemerintah Tunisia pada tahun 2024 mendatang.
If I turn over to you and start to get a little high, it's because I love you, and I will never shut up if anyone hurts you, it's because I love you.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari Juicy Lucy. Juicy Lucy adalah grup band asal Bandung, Jawa Barat yang dibentuk pada tahun 2010. Grup band ini merilis karya terbarunya berjudul Tak Di Tanganku. Dalam lagu ini, band yang beranggotakan Julian Kaisar sebagai vokal, Dennis Ligia sebagai gitaris, Zamzam YM sebagai gitar dan saxophone player, Dwi Nugroho sebagai drummer, dan Bina Bagja sebagai bassist. Berkolaborasi dengan penyanyi sekaligus aktris Indonesia, Mawar De Jong, mengusung tema galau. Lagu ini dibalut dengan sentuhan akustik yang terdengar serasi dengan vokal dari Mawar De Jong dan Julian. Lagunya yang berjudul Tak Di Tanganku dirilis pertama kali pada tanggal 16 Maret 2023 lalu dan bercerita tentang pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh atau long distance relationship. Pendengar, berikut Juicy Lucy dan Mawar De Jong dengan lagunya yang berjudul Tak Di Tanganku. Selamat mendengarkan.
Malam kita sudah beda, 6 jam lebih cepat. Bulanku tiba, kau masih senang di luar. Ku sudah tenang di kamar. Cerita siapa yang dengar? Rindu kita bertengkar.
Terang di sana cepat, di sini gelap. Ku masih tertidur lelap. Hanya bisa berharap engkau di sana baik-baik saja.
Siapa yang jadi bahu saat kau perlu menangis terluka di payung rindu? Apa ada yang ambil peranku menjaga dirimu yang kini tak di tanganku.
Bagi kita juga beda, 6 jam lebih lama. Hangatku tiba, ku baru membuka mata. Kau sudah makan kedua, gelisah siapa sama.
Terang di sini cepat, di sana gelap.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Di tempatku sembunyikan perasaanku yang tak bisa diriku tutupi. Betapa indahnya kamu, bagaikan bintang di hati yang temani sepanjang malamku menebak cintamu. Meskipun engkau belum meyakini apa yang aku rasakan, aku masih memperjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku. Berulang aku dekati, berulang hanya senyuman yang kuharap artinya sama, kita saling sayang. Meskipun engkau belum meyakini apa yang aku rasakan, aku masih memperjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku. Belum meyakini apa yang aku rasakan, aku masih memperjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku. Perjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku. Cintaku di setiap detak jantungku.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.